Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок 8. Исус проявява състрадание.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И той като излезе, видя голямо множество, смили се на тях и изцели болните им. Матей 14 глава, 14 стих.
Каква по-голяма трагедия? 17-годишно момиче, борещо се с проблемите на повечето момичета на тази възраст, но и с много повече, отнело собствения си живот. Едва ли някой би могъл да си представи колко съкрушени са били родителите. Техният пастор отишъл да ги посети вкъщи. Седнал във всекидневната до тях и дълго време не казал нищо. Просто се потопил в тяхната скръб. След това започнал да ридае. След като се успокоил, станал и си тръгнал, без да каже нито дума. След време бащата споделил колко високо оценил постъпката на пастора. Той и съпругата му по това време нямали нужда от думи, увещания и съвети. Всичко, от което се нуждаели там и тогава, било истинско състрадание. «Не можеш да си представиш», казал той на проповедника, «колко много означаваше за нас твоето съчувствие». Коренът на думата съчувствие означава чувствителност, а чувствителността се свързва с милост, нежност или скръб. Означава да бъдеш с някого, но от сърце. Проявата на състрадание към скръбта на другите пренася въпроса за общуването с тях на съвсем друго ниво. Съчувствието е едно от основните качества, чрез които Исус достига до хората.
Неделя. Да чуваме стенанията.
Вселената може да изглежда доста плашещо място. Обширна, студена и толкова огромна, че да усещаме собствената си незначителност и нищожност в нея. Този страх се задълбочава все повече и повече от съвременната наука, чието гигантски телескопи разкриват космос, много по-голям и обширен, отколкото въображението ни би могло да си представи. Добавете и ексцентричните твърдения на дарвинизма, които в най-популярната си версия отхвърлят идеята за творец и става ясно защо хората се борят с чувство на безнадежност сред едно огромно творение, което сякаш е съвсем безразлично спрямо нас. Разбира се, Библията ни представя съвсем различна картина за нашето място в творението.
Какво казват следните стихове за Божието състрадателно отношение към Неговото изпаднало в грях и увредено творение тук на земята?
Съдии 2 глава от 16 до 18 стихове. Тогава Господ въздигаше съдии, които ги избавяха от ръката на грабителите им. Но те и съдиите си не слушаха, а блудстваха след други богове и кланяха им се. Скоро се отклониха от пътя, в който ходиха бащите им, които слушаха Господните заповеди. Те обаче не направиха така. И когато Господ им въздигаше съдии, тогава Господ беше с съдята и ги избавяше от ръката на неприятелите им през всичките дни на съдята, защото Господ се смиляваше поради охканията им от ония, които ги угнетяваха и притесняваха. Четвърто царе, 13 глава, 23 стих. Но Господ им показа милост, пожали ги и ги прегледа заради завета си с Авраам, Исак и Яков и отказа да ги изтреби и не ги отхвърли още от присъствието си. Исая 54 глава 7, 8 и 10 стихове. Оставихте за малко време, но с голяма милост ще те прибера. В изобилието на гнева си скрих лицето си от теб за един миг. Но с вечна благост ще се смиля за теб, казва Господ, изкупителят ти. Защото ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от тебе. И заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост.
Противно на популярната представа за старозаветния Бог, която го представя като твърде суров, жесток, непростителен и несъстрадателен, особено в контраст с Исус и образа му в Новия Завет, тези стихове разкриват Божието състрадателно отношение спрямо човечеството.
Какво ни говори Изход 2 глава, 23 до 25 стихове за начина, по който Бог се справя със страданието?
Изход 2 глава от 23 до 25 стихове. Подир дълго време египетският цар умря, а израелтяните пъшкаха по тропството и извикаха, и викът им от робството стигна до Бога. Бог чу пъшканията им и Бог спомни завета си с Авраам и Исак и с Яков. И Бог погледна на израелтяните и Бог разбра положението им.
Бог е дълбоко загрижен за човешките същества. С този мотив е пропита цялата Библия. В книгата «Пътят към Христос» от Елън Уайт четем: «Неговото любящо сърце се трогва от нашите скърби и дори от изричането им. Нищо, което по някакъв начин засяга нашия мир, не е твърде незначително, за да го забележи. Няма беда, която да порази най-малкото от децата му, която той да не забележи или към която да не прояви незабавно интерес».
Какви колективни ридания се отправят към небето от вашето общество и как Бог би могъл да използва вас, за да съчувствате и помагате на страдащите? Понеделник. Нашият отзивчив Спасител.
Когато Исус общува с хората по време на своето земно служене, попада в ситуации, които разкриват неговото съчувствие и състрадание спрямо тях. И той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им.
Прочетете Матей 9 глава 35 и 36 стихове и Лука 7 глава 11 до 16 стихове. Какво ни учат тези текстове за начина, по който се проявява истинското съчувствие и състрадание?
Матей 9 глава 35 и 36 стихове. Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. А като видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Лука 7 глава 13 до 15 стихове. И Господ, като я видя, смили се за нея и речи: «Недей плака!» Тогава се приближи и се допря до носилото, а носачите се спряха. И рече: «Момче, казвам ти, стани!» И мъртвият се подигна и седна и почна да говори. И Исус го даде на майка му.
Думата съчувствие ни напомня за други подобни, като емпатия и жалост. Според различните речници, състрадание означава жалост, съчувствие, емпатия. Жалост е състрадателна скръб към страданията на някого. Емпатия е способността да разбираме или споделяме чувствата на другите. Състраданието и съчувствието показват, че не само разбираме какво преживяват останалите, но и желаем да облекчим и изцелим това страдание. Когато чуете за нещо тъжно, сполетяло някого от вашата общност, например изгоряла къща или смърт в семейството, как реагирате? Дали само измърморвате: «О, много тъжно!» И после животът ви продължава по-старому. Това е по-лесно. Или съчувствието ви се пробужда, за да ви води към състрадание спрямо тези хора. Истинското състрадание ще ви накара да утешавате и активно да помагате на приятели, както и на непознати. Дали ще изпратите писмо или ще ги посетите, за да удовлетворите непосредствените им нужди, любящото действие е категорично следствие от истинското съчувствие.
Хубаво е, че много хора и организации са склонни да реагират със съпричастност при големи бедствия. Обаче понякога е възможно да не обърнем толкова внимание на по-малки беди и нещастия, които дълбоко засягат отделния човек. Исус не само проявява съчувствие, но преминава на следващото ниво – състрадателно действие. Разбира се, и ние сме призвани да вършим същото. Всеки би могъл да почувства скръб или съчувствие спрямо нещастието на някого. Въпросът е към какви действия ни води състраданието. Докато закусвал, един мъж слушал как жена му чете новините за трагедия в чужда страна с хиляди жертви. След като поговорили малко колко ужасно е това, той сменил темата и попитал дали местният футболен отбор е спечелил мача предишната вечер. Провиняваме ли се и ние в същото и какво бихме могли да сторим по този повод, ако въобще смятаме, че е необходимо да правим нещо? Вторник. да ходим с техните обувки. Прочетете Колосяни 3 глава 12 стих, 1 Петрово послание 3 глава 8 стих и 1 Йоаново 3 глава 17 стих. Какво ни казват тези стихове и как бихме могли да проявяваме такова състрадание в своя живот?
Колосяни 3 глава 12 стих. И тъй като Божи избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 1 Петрово 3 глава 8 стих. А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. 1 Яново 3 глава 17 стих. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?
Латинската дума за състрадание е компати, което означава страдам заедно с. Ако самите ние сме страдали, можем да разбираме страданията на останалите. И несъмнено, точно както самите ние купнеем за състрадание и съчувствие в нашите страдания, трябва да имаме желание да вършим същото и за останалите в тяхната нужда. В един от предишните уроци разгледахме историята за добрия самарянин. Като подчертава неговия пример, Исус казва: «Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се». Тази жалост или състрадание кара пътника да помогне на наранената жертва. Свещеникът и левитът вероятно се питат: «Ако помогна на този човек, какво ще стане с мен?» Самарянинът може би си задава въпроса: ако не помогна на този човек, какво ще стане с него? В тази история той себеотрицателно приема перспективата на жертвата и предприема действие. Рискува собствената си безопасност и благоденствие заради един непознат. С други думи, понякога да си християнин означава да поемаш рискове, да вършиш неща, които биха могли да ти костват много.
Вижте притчата за блудния син от същата перспектива, Лука 15 глава 20-32 стихове. Как стореното от неговия баща прави този баща толкова уязвим за критики и семейни конфликти?
Унази състрадателна прегръдка, дрехата на принадлежност, пръстенът на доверието, сандалите на свободата и призивът за тържество отразяват безкорисната радост на един баща, готов да пожертва всичко заради завръщането на блудния си син. Блуден означава прахосник, безразсъден, разточителен, изгубил контрол. Такова поведение определено пасва на пътя на сина в тази история. Успрете за секунда и помислете, че заради завръщането на блудния син, човек би могъл с основание да твърди, че бащата в тази история изоставя цялото си достоинство и безразсъдно възлага всичко, което притежава, на своя разхайтен син. В очите на другия брат, бащата е прахосник, разточителен и изгубил контрол. Бащата става разточителен при гледката на покаяния си син и неговото състрадателно сърце осигурява всичко необходимо за възстановяването му. Подобно съчувствие и състрадание включва загърбване на егото и би могло да ни направи уязвими, докато страдаме с някого и се опитваме да помогнем за възстановяването му. Накратко, истинското състрадание и съчувствие биха могли да ни костват нещо.
Сряда. Исус плаче. Исус се просълзи, четем в Йоан 11 глава 35 стих. Какво ни говори този стих не само за човешкото естество на Исус, но и за отношението му спрямо чуждото страдание, докато се намира в това естество? Виж също Римляни 12 глава 15 стих.
В Йоан 11 глава 35 стих Исус проявява съчувствие, емпатия и жалост до дъното на душата си. Въпреки че ще възкреси Лазар от мъртвите, скръпта на едно такова близко на сърцето му семейство го трогва както на физическо, така и на емоционално ниво. Обаче той не ридае само заради смъртта на близък приятел. Вижда една далеч по-голяма картина на цялото човешко страдание заради унищожителната сила на греха. Четем в книгата Купнежът на вековете от Елън Уайт. Бремето на скръпта, трупа на векове наред, тежи върху него. Той вижда страшните последици от престъпването на Божия закон. Вижда, че битката между доброто и злото не стихва в историята на света още от смъртта на Авел. Гледайки в бъдещето, вижда човека обречен на страдание и скръб, на сълзи и смърт. Болката на човешката раса от всички епохи и страни пронизва сърцето му. Бедите на грешните хора натежават върху душата му и изворът на сълзите избликва с купнеж да облегчи всички техни нещастия.
Помислете върху думите на Елън Уайт. Болката на човешката раса от всички епохи и страни пронизва сърцето му. Исус се вижда така, както никой от нас не би могъл да я види. Самите ние едва успяваме да понесем болката на познатите или роднините си. Добавете към нея мъката на хората, за които чуваме по новините. А тук виждаме Господ, който знае много повече от нас, да ридае за скърбите на цялото човечество. Само Той познава пълнотата на човешката беда и скръб. Колко благодарни трябва да бъдем, че получаваме само бегла представа за тази мъка, а понякога и това ни се струва прекалено много. Опитайте се да си представите какво ли се случва в сърцето на Исус тогава.
Генерал Уилям Бут, основателят на армията на спасението, казва: ако не можеш да плачеш за града, не си ни полезен. Какво означават тези думи за всеки един от нас? Четвъртък. Един друг утешител.
Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. 2 Коринтини, 1 глава, 3 и 4 стихове.
Как според апостол Павел, нашите собствени страдания биха могли да ни помогнат по-успешно да проявяваме съчувствие и да утешаваме хората около нас? По какъв начин сте преживели истинността на тези думи в своя живот?
Думата утеха произлиза от латинското «comfortis». Когато Христос ни подкрепя в нашите страдания, можем да предадем тази сила на останалите. Когато сме се учили от нашите скърби, можем по-успешно да служим на останалите в техните. Като цяло в църквите има страдащи членове и утешаващи членове. Това съчетание може да превърне църквата ви в безопасен дом, прибежищен град или целебна река, която изтича към обществото. Проявяването на съчувствие и утеха е изкуство. Ето някои съвети.
Проявявайте съчувствието си в съответствие с индивидуалните си особености. Някои хора тихо плачат със страдащите, други не плачат, но подготвят нещо за утеха на опечалените.
Да бъдеш наблизо често е по-важно, отколкото да говориш или да вършиш нещо.
Позволете на хората да скърбят по техен собствен начин.
Запознайте се с етапите на преживяването на скръб, през които те често преминават.
Внимавайте с думите «знае как се чувстваш». Има вероятност да не знаете.
Професионалното съветване също има своето място.
Не казвайте «ще се моля за теб», ако нямате истинско намерение да се молите. Когато е възможно, се молете заедно с страдащия. Посещавайте го и споделяйте с него насърчителни библейски обещания.
Организирайте групи за подкрепа, ако е възможно, в църквата или сред обществеността.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете Второзаконие, 24 глава, 10 до 22 стих, Йона 3 глава, Малахия 3 глава, 17 стих, Матей 15 глава, 32 до 38 стихове, Марк 6 глава, 34 до 44 стихове, Галатяни 6 глава, 2 стих, Еврей 10 глава, 32 до 34 стихове. Прочетете още главите «Съчувствайте на всички хора и загрижени за другите» от книгата «Моят живот днес» на Елън Уайт, както и «Привилегията на молитвата от пътят към Христос», «Това е чиста религия» и «Притчата за добрия самарянин», 4 и 5 глава от «Служене за бедните».
Няколко семейства се събирали през почивните дни заедно с малките си деца и подготвили пакети с храна и туалетни принадлежности, които раздавали на бездомници в своя град. След няколко часова подготовка те влизали в колите си, отивали в центъра и за около половин час раздавали пакетчетата. След това посещавали музея, а после обядвали заедно. Докато се връщали по колите, един от тях казал: «Радвам се, че направихме това, но замислили ли сте се, че повечето от тези, които нахранихме, вероятно вече са огладнели пак? Несъмнено има толкова много хора, които се нуждаят от утеха, съчувствие и подкрепа, че се чувстваме безпомощни до такава степен, че да кажем, какъв е смисълът изобщо да правим нещо? Почти нищо не постигнахме». Обаче този ред на мисли поражда много проблеми. Първо, ако всеки разсъждаваше по този начин, никой нямаше да помага на никого и нуждите, колкото и огромни да са сега, щяха да бъдат още по-големи. От друга страна, ако всеки, който е в състояние да го прави, помага, тогава нуждите, колкото и огромни да са сега, няма да останат толкова големи. Второ, в Библията никъде не ни се казва, че на тази земя ще настъпи край на човешките болки, страдания и беди. Всъщност ни е засвидетелствано точно обратното. Дори Исус, докато е в нашия свят, не слага край на всички човешки страдания. Прави онова, което му е възможно. Ние трябва да вършим същото. Да носим утеха, съчувствие и помощ на когото ни е възможно.
Въпроси за разискване. Първо, как би могла вашата църква да стане безопасно място на изцеление за съкрушените? Второ, обсъдете с групата си следния цитат. Много хора се чудят защо Бог не се намесва. Бог се чуди защо толкова много от неговите деца са безразлични. Съгласни ли сте с идеята на това предизвикателство? Ако да, какво да сторим, за да се променим? Трето, прочетете следния цитат от Елън Уайт. Непринудените любезни думи, малките знаци на внимание ще изгонят облаците на изкушението и съмнението, надвиснали над душата. Истинското сърдечно, христоподобно съчувствие, проявено с искреност, притежава силата да отваря вратите на сърцата, които имат нужда от простото, нежното косване на духа на Христос. Том 9 от Свидетелства към църквата с автор Елън Уайт. Какво ни говори това за невероятно силното положително влияние на любезността и съчувствието, когато искаме да достигнем скърбящите и да им помогнем?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.